Кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутмандуу кечиңиз менен, кадырман угарман, 20 апрелдеги кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта аялзат түрмөгө баранда Кыргызстанда расмий никеге турбаган үй бүлөлөрдө төрөлгөн балдар көбөйүүдө, бул кырдаал аялдарга бир топ кыйынчылыктарды жаратууда.
Уже 5 айдан өтүп калып анан атенин да билген эмес, эч ким билген эмес, өзүм бекинип жүрүп-жүрүп жатайын да билип, апам мен атам менде жаман акылда калышты билди.
Эми биз жашабасак эле баарыбир өзүнүн канынан жаралган баласы.
Кыргыз окумуштуулары менен эл аралык уюмдардын биргелешкен долбоорунун негизинде аргасыз жер которуунун тарыхы иликтенүүдө.
1916 жылдагы көтөрүлүштөн кийин кыргыздардын Кытайга качканы аны менен токтоп калбайт экен.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Саламатсыздарбы? Казакстандын Жамбыл облусунда жол кырсыгынан 11 киши каза болду. 30га жакын киши жараат алды. Бул тууралуу Казакстандын Ички иштер министрлиги кабарлаганын Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 20 апрелде таңкы саат 5:00 чамасында Жамбыл облусунун Кордай районунун Алматы Ташкент автожолунун жолунда Toyota Camry машинасы жүк ташыган автоунаа менен кагылышкан. Андан качууга аракет кылган жүргүнчү ташыган автобус оодарылып кеткен. Алдын ала маалыматтарга караганда каза болгондордун 3 өзбекстандык, калгандары Казакстандын жарандары. 1-май райондук соту Айбек Алиевке жана Бишкектеги жылуулук электр борборундагы кырсыкка байланыштуу айып тагылган жетекчилерге өкүм чыгарды. 19-апрелдеги отурумда сот Айбек Алиевти 2,5 жылга, электр станциялары ачык акционердик коомунун мурдагы генералдык директоруна 4, коомдун мурдагы төрага орун басарын 8 жылга, улуттук энергохолдинг төрага орун басары Нурлан Садыков 2,5 жылга, ошондой эле жылуулук электр борбордун мурдагы директору Нурлан Өмүркулов 4 жылга абакка кесилди. Бардыгы 100 000 150 000 сомго чейин айып пул төлөй турган болду. Айып пулдан сырткары сот күнөөлүү деп табылгандарды мамлекетке 3 200 000 ашуун сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бишкек жылуулук электр борборундагы акыркы кырдаалга байланыштуу 5 кылмыш иши козголгон учурда бул иштердин 2 боюнча өкүм чыкты. Тоң районунун Көкмойнок айыл аймагындагы Кызыломпол уран кенинде чалгындоо иштерине байланыштуу өкмөттүк комиссия түзүлдү. Комиссия курамына министрлер, мекеме жетекчилери, өкмөттүн ысык көлдөгү карым укуктуу өкүлү, аким, тийиштүү айыл өкмөт башчылары болуп 20 киши кирген. Ага өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Эмил Осмонбетов төрагалык кылат.
Ал жерде бүгүн ошол өкмөттүк жаңы түзүлгөн комиссия келип жеринен көрдү тиги уран кенинчи. Азыр эме изилдеп аткан мурда майда бир комиссия түзүлсө, азыр комплексно өкмөттүн деңгээлинде караган атышат да,
деди Азаттыктын ысык көлдөгү кабарчысы Асейин Маданбеков жерине барып келген соң. Буга чейин жергиликтүү тургундар экологияга зыян келет деп уран кенине байланыштуу бир нече жолу нааразылык акциясын өткөргөн. АКШнын мурдагы вице президенти Джо Байден келерки аптада Демократиялык партиядан президенттик кызматка талапкерлигин көрсөтө турганын жарыялайт. Бул тууралуу экс вице президентке жакын адамдар билдиришкен. Сурамжылоого караганда президентке талапкерлигин көрсөтүү ниети бар 18 демократтын ичинен 76 жаштагы Байдендин рейтинги жогору. Америкалык саясатчы буга чейин да Демократиялык партиянын ичинде президенттик кызмат үчүн талапкерлигин көрсөткөн, бирок компаниянын башында эле жарыштан чыгып калган. 1988-жылы Байден плагиаттыкка айыпталып, 2008-жылы Айова штатындагы добуш берүүдө жеңилип калган соң шайлоого катышуудан баш тарткан, бирок Демократиялык партиядан талапкер болуп чыккан Барак Обама Байденди вице президентке талапкер катары тандап алган. АКШ прокуратурасы орусиялык Мария Бутинанын 18 айга абакка кесүүнү сотко сунуш кылды. Бул тууралуу сотто төрагалык кылган судья Таня Чаткинге Бутинанын ишине байланыштуу жөнөтүлгөн документте жазылган. Жума күнү адвокат Бутинага каратып өкүмдү кечеңдетпей чыгарууну талап кылган. Эми жыйынтыктоочу чечим судья Чаткинге көз каранды 9 айдан бери камакта отурган Бутинага өкүм чыгаруу мөөнөтү 26 апрелге белгиленген. Кыргызстанда мамлекеттик социалдык тапшырыктын алкагында 1000 наристе бала бакчага барат. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, мектепке чейинки билим берүүнүн жана мектепке даярдыктан өткөрүүнүн аркыл формалары ишке киргизилип жатат. Учурда 3-7 жашка чейинки балдардын 41%га жакыны мектепке чейинки билим берүү менен камтылган. Биримдик ишеним жаратмандык программасы Бишкек шаарында пилоттук долбоор катарында киргизилип жатат. Ага караганда республикалык жана муниципалдык бюджеттин каражатынан 50% төлөм каралып, 1000 баланын жеке балдар бакчасына баруусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Төлөмдүн калган 50% бөлүгүн ата-энелер төлөшөт. Программаны ишке ашыруу билим берүү жана илим министрлигине жүктөлгөн учурда аталган программага катышуу мүмкүнчүлүгү бар жеке балдар бакчасын тандоо процедурасы жүрүдө.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрүн алдында аба ырайы тууралуу кыскача маалымат айтып өтсөм, 21 апрелде Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 11-16, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу. Баш кала Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы ыктымал, күндүз мезгил-мезгил менен жаан жайт. Абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда расмий никеге турбаган үй бүлөлөрдөн төрөлгөн балдар көбөйүүдө. Бул кырдаал аялдарга бир топ кыйынчылыктарды жаратууда. Канымгүл Элкеевани уксак.
Ошо биринчи жолу эле эметип, ошондой эле боюмда болуп калган экен. Мен баланы айткандан кийин качып кеттим. Эми болуп кала турган болсо алдырып саласың.
Акмарал жигити менен сүйлөшүп, никесин расмий катта электе боюна бүтүп калган. Бирок курсактагы түйүлдүк тууралуу укканда жигити андан баш тартып, баланы да каалабай турганын айткан. Туугандары да ымыркайдан баш тарткан соң Акмарал баласын өзүнүн фамилиясына каттатып, күбөлүк алууга аргасыз болгон. Ошондуп күбөлүктө атасы тууралуу маалыматтар толтурулбай беймаалым калган.
Анан боюмда болгонду мен 5 айында билдим. 4 ай 5 айында билдим. 086 документ турлаганы барсам, музейден жөн эле печат баса экен десем, жок, текшерген анан карындашым күйөөгө тийгенсизби деп ушундой эметкен анан. Уже ойлонуп, эмне кылышымды билбей эметип жүрүп, уже 5 айдан өтүп калып анан атенем да билген эмес, эч ким билген эмес. Өзүм бекинип жүрүп, дайында билип, апа менен атам жаман акылда калышты билбейм.
Эми биз жашабасак деле баарыбир өзүнүн кандынан жаралган баласы.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2013-17 жылдары аралыгында никеси расмий катталбаган үй бүлөлөрдө төрөлгөн балдар жалпы ымыркайлардын 26% түзгөн. 2017 жылы бейрасмий никеде төрөлгөн балдардын 20,000 ата-энесинин арызы менен каттоого алынса, 10,000 ымыркай энесинен гана арызы менен катталып, туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган. Бул балдар атасыз чоңоюшу мүмкүн деп айтылат Статком тараткан маалыматта. Жалпысынан никесиз балдар 2014 жылы эң көп төрөлүп, дээрлик 42,000 түзгөн. Эң аз көрсөткүч 2017 жылы катталып, 36,000 бала никесиз жарыкка келгени маалым болгон. Бул ар бир 4-үнчү бала никесиз төрөлөт дегенди билдирет. Мамлекеттик каттоо кызматынын Бишкектеги Октябрь райондук никелерди каттоо бөлүмүнүн башчысы Замира Дүйшееванын айтымында расмий никеде турбаган үй бүлөдө же никесиз энесинин гана арызы менен каттоого алынган балдардын саны салыштырмалуу өскөн.
Эми мурдакка караганда көбүрөөк эле, көбүрөөк. Анан бала такыр катталбай калбаш керек да, документ алыш керек. Аны биз элге түшүндүрөбүз. Азыркы учурда алар айтышат, энелер, жашап жүргөн энелер, жолдошум Россияга иштеп кетти эле, чет жака кетти эле, же биякта эле дейт. Анан эми алар келгиче жүрө бергенде бала документ алыш керек да, ошон үчүн балага жалгыз бою эне болсо дагы метиркесин жазып беребиз. Бала прививка алыш керек, же тияк бияка доктурга көрүнүш керек. А качан жолдошу келет, документтери туура болсо, установление отцовство кылып бере беребиз. Ага эч тоскоолдук жок. Никеси жоктугуна карабай, атасы макул, энеси макул заявление менен.
Дүйшееванын белгилешинче, азыр балага документ алуудан атасы тууралуу маалымат берүү же жаздыруу милдеттүү түрдө болбой калган. Бул энесинин каалоосу менен болуп, күбөлүк жалгыз бой эне катары бериле берет.
Отчествосун кааласа жаздырат. Мурунку заманда сөзсүз жаздырыш керек болчу, азыр кааласа жаздырат, каалабаса жаздырбайт. Эненин каалоосу менен. Кааласа атасы деген графага жана фамилиясы и так эле энесинин фамилиясы менен болот да. Атасынын атын, мисалы жолдошунун атын көрсөтүп койсо да болот, көрсөтпөй койсо да болот. Бир айда 1000 жакын бала катталса, жалгыз бой эне 20 болушу мүмкүн.
Гендердик маселелер боюнча иштеген адистердин айтымында никесин расмий каттабаган үй бүлөлөрдүн көбү жарандык никеде жашагандар же экинчи, үчүнчү аял болуп тийгендер. Мындай шартта балдар психологиялык жактан жаракат алат, дейт Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Чынара Термичикова.
Расмий эмес никеде турган балдар төрөлгөн санын статистикада көрүп атпайсыңарбы? Мисалы үчүн эркектер экинчи, үчүнчү үй бүлө күтүп ал жерден да балалы болуп атышпайбы? Бала үчүн деле албетте ошону бар мындай нерселер түшүнүксүзүрөөк да. Апа атамдын деле башка аялы бар да, анан башка баласы бар деген. Чындыгында айтканда үй бүлө эшсиз өттү, биздики такыр эле кайдыалынан бери кулагансып бараткандай көрүнөт да магачы.
Жарандык никеде жашап, бирок мамилелер келишпей калган учурда мүлк укуктук маселелер жаралган мисалдар арбын. Ушул багытта юристтерге кайрылган учурлар да көп болгон менен никеси расмий катталбаган соң эне бала эч нерсеге ээ болбой көчөдө калган учурлар жок эмес. Термичикованын айтымында балдар кичине кезде ата энесинин никеси катталдыбы жокпу деген маселелерге баш оорубайт. Бала үчүн ата менен эненин мээримине ээ болуу чоң бакыт.
Бала атасы менен да энеси менен да чогуу чогуу муктаж да. Атасынын көңүл бурушуна, энесинин көңүл бурушуна, анын экөөнүн тең сүйүүсүнө, жакшы көрүшүнө муктаж да бала. Себеби бул табигый муктаждык. Балдарда албетте жан дүйнөсүндө жаракаттар пайда болот ар кандай. Психологиялык жаракаттар. Анан психологиялык жаракат адамдын толук кандуу инсан болуп калыптанышына албетте кедергисин тийгизет сөзсүз түрдө. Бала мисалы үчүн мындай бой жеткенде сенин никеңер барбы эле жокпу эле деген суроону бербейт, ага бар эмес. Өспүрүм буракка жетмейинче атасы менен чогуу, энеси менен чогуу болуп аткандын өзү бала үчүн айрам да. Баягы укуктук маселелер башка маселе да.
Улуттук статистика комитети 16,000 ымыркай энесинин кана арызы менен катталганын билдирип жатат. Бул бир жылда ушунча эне жалгыз бой катары каттоого алынарын, ушунча бала атасын билбей чоңоюшу мүмкүн экенин айгинелейт. Аялдардын укугун коргоо жаатында иштеген Сезим кризистик борборунун башчысы Бүбүсара Рыскулованын белгилешинче, мындай учурда жоопкерчилик маселеси жогору турат.
Бул эми жалаңы энелердин тандоосу эмес, бул аталардын дагы жана жарандык никеде деп коет, жана расмий никеге турбай күтүлбөгөн боюнда болуп калып туруп бир эмеси ушундай да. Анан айласынан жалгыз бой эне болуп калат. Колунан келгендер тарбиялайт, колунан келбегендер жана балдар үйүн өткөрөт, же болбосо тыштап кетет, ушундай да. Жана же болбосо зордуктоо боюнча, же болбосо жанагындай кыздар региондон келишет, анан ушул жерден жакшы жыгайбыз деп туруп, анан кийин алданып калып боюнда болуп калып. Анан бул эми тиги жалаң эле кыздарды да күнөөлөгөнгө болбойт. Мында дагы тарбия да болуп атат да, эркек балдарда дагы, кыздарда дагы, ата энеде дагы.
Саткомдун маалыматына караганда никесиз туулган балдардын көбү Чүй облусунда жашайт, андан кийин Бишкек, Ош шаарлары турат. Негизинен расмий турмуш курбай көз жарган аялдардын басымдуу бөлүгү 30 жашка чейинкилер. Рыскулова мындай учурлар азчылыкты түзөөрүн, жарандык никеде төрөлгөн балдардын көйгөйү көбүрөөк деп эсептейт.
Колунда бар убактысы өтүп аткандай, алар болсо колунан келсе жакшынакай тарбия берет, атасына катыштырат, анан жанагындай көчөдө калбайт. Бул азчылык. Бир адамдар ошентсе керек да, жашы өтүп кеткенде өзүн жактырган адамдан, бирок мындай үзү чугулбай, эч кимге кайрылбай эми турмушта болот ал. Эми бул азчылык.
Өз ыктыяры менен эмес, күйөөлөрү таштап кеткендиктен жалгыз бой болуп калган аялдар да көп. Ошол эле кезде бүгүнкү күндө жалгыз бой эненин бейнеси мурункудай мамлекет бөлгөн жөлөк пулга жашаган, күйөөсү жок жаш келинди элестетпей турганы да белгилегендер бар. Анын үстүнө өткөн маалдарга салыштырмалуу аялдардын көбү билимдүү, өзүлөрүн камсыз кылууга жөндөмдүү болушкандыктан балдарды каражат менен камсыздоо үчүн сөзсүз эле никелешүү зарыл эмес деп эсептешет. Жогоруда көтөрүлгөн маселелерден улам укук коргоочулар, гендер маселелерин көтөргөн эксперттер Кыргызстанда толук эмес үй бүлөлөрдүн көбөйүшүнө тынчсыздануусун билдирип коңгуроо кагууда. Балдарды коргоо уюмунун адиси социалдык кызматкер Кумар Эргешова никесин каттатпаган учурлар айыл жергесинде жаңы конуштарда көп экенин белгилейт. Буга диний көз караштарда таасирин тийгизүүдө.
Ушул Дордой базарынын тегерегинде конуштарда да иликтөө жүргүзгөнбүздөр. Ошол 90% жаңы үйлөнгөн жаштар ошолордун расмий никеге турбаганы аныкталган да. Мыйзамдуу нике тууралуу бөлүгү жок болчу. Анан молдо нике кыйбады ушул болду да дейт да. Биздин коомчулугубузда билинбегени менен саватсыздардын армиясы көбөйүп баратканын, анан аң сезимди артка кеткенин билдирет да, ошо түшүнүк жок. Андан сырткары дагы азыр биздин ушул коомубузда ушул жаш келиндер көпчүлүк айтат да, мен мать одиночкамын деп, жалгыз бой энемин деп. Бул бир уят үстү да. Туура никесиз төрөлдү, бейникеден төрөлдү, бул кандай деп билгенден бери бизде бул тез мамиле кылып келишкен да.
Бишкек феминисттик демилгелер бирикмесинин өкүлү Гүлайым Айылчы жалгыз бой энелердин балдарына караганда никесин расмий каттатпаган бүлөнүн балдарынын укуктары көбүрөөк бузулууда деп эсептейт. Көп аталар алимент төлөөдөн качышат.
Кээ аялдар ошентип жаздырышпайт аталарын. Анткени мындай ар бир бирденке болуш үчүн аталардын уруксаты керек болуп калат. Мындай бир жака чыгарганга, паспорт алганга, анан ошол убакыттарда аталары мындай жок болуп калат да. Ошондой кыздарды билип чуркашат, могул жерге колуңду коюп койчу, уруксат берип койчу деп анан шантаж кылышат, жок уруксат бербейм, чыгартырбайм. Ошондой учурлардан качыш үчүн аталарын жаздырбай коюшат да. Бирок ошондо баланын да укугу тепселенип калат.
21 кылым кыз келиндерге, анын ичинде кыргызстандык аялдарга укмуштуудай жаңы горизонтторду ачты. Билимге умтулган кыргыздын кыздары азыр дүйнөнүн булуң бурчунда эмгектенип жатышат. Бирок дал ушул билимдүү, социалдык жагдайы жакшы кыз келиндер бой жүргөндөр көбөйүүдө. Арасында балалуу болуп, жалгыз бой эне катары катталып, баласын толук үй бүлөдөн да жакшы тарбиялап жаткандар жок эмес. Азиянын менталитетине жат бул көрүнүшкө кыргыз коому кандай карайт? Окурман угармандарга да суроо салабыз. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ысык Көлдөгү Кызыл Омпол уран кени боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков УКМК Оштогу Жалил Атамбаевди да карашы керек экенин айтты. Кундуз Жолдубаева Атамбаев Текебаевдин камалышы боюнча позициясын өзгөрткөн жок деп билдирди. Чек ара маселесин чагылдырган журналисттер окуудан өтүшүүдө. Жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот, уктуруубузду улантабыз. Кыргыз окумуштуулары менен эл аралык уюмдардын биргелешкен долбоорунун негизинде аргасыз жер которуунун тарыхы иликтенүүдө. Кыргыз эли мындай кыйын кезеңди 16 жылы кийин жарандык уруш колхоздошуу кезинде башынан кечирген, 10,000 адамдар Кытайга качууга мажбур болушкан илимпоздор үркүндүн картасын түзүшүп, ага канча киши кабылганын, оор трагедиянын себеп жөндөрүн такташууда. Долбоордун авторлорунун бири илимпоз Гүлзада Абдалиеваны Бекташ Шамшиев кепке тарткан, ошол маекти угуңуз.
Гүлзада, жаңы бир долбоор деп атасыз, ошол долбоордун жоо жайын айта кетсеңиз.
Биз 2 жылдан бери ушул айгине маданий изилдөө борбору менен 1916-жылдагы көтөрүлүштүн негизинде эл аралык деңгээлдеги проект өзүнүн ишин аркалап жатат. 2 жылдын негизинде жеке эле бул кыргызстандык окумуштуулар эмес, борбордогу Азия дагы, анткени 1916-жылдагы көтөрүлүш жеке эле Кыргызстан эмес, борбордогу Азияны да камтыгандыгын билебиз. Көтөрүлүш башталган жер бул Ходжент шаарынан, Тажикстандан дагы окумуштуулар камтылды, Өзбекстандан, Казакстандан окумуштуулар. Окумуштуулардан сырткары башка өлкөлөрдөн, Америкадан, Великобританиядан, Япониядан, Австралиядан эксперттер, ар бириске эксперттер бөлүнүп берди. Ошонун негизинде изилдөө жүргүзүп келе жатабыз. 1916-жылдагы көтөрүлүш картага түшүрүлөт болчу, картография дагы түзүп, ошол 5 картаны франциялык изилдөөчү Кэтрин Пужел өзү ушул картография боюнча изилдөө жүргүзөт экен. Проекттеги катышуучулар 5 картаны түзүп чыктык. Бул 5 карта кандай болду? Мисалы ошол көтөрүлүштүн жүрүшү Пишпей уездинде, анан Прижевальск уездинде абдан күчтүү болгондуктан ошол уездердеги көтөрүлүштүн жүрүшү, андан кийин инсандар боюнча ушул көтөрүлүштүн жетекчилери кайсыл аймактардан болгондугу, ошол үркүндүн жолдору, кайсы жолдор менен катышты, кайсы бел менен катышты жана Кытайдын кайсы айылдарына барып түшүштү. Ошондой эле 1916-жылдагы көтөрүлүштүн эл өздөрү койгон эстеликтердин кайсы жерлерге коюлган, мамлекет койгон жана эл өзү арнап койгон эстеликтер боюнча ушу атайын карта түзүлүп бүттү.
Мына ушу көтөрүлүш жөнүндө айтканда, кыргыз элинин түндүк тарабындагы калкынын канчасы жок болгон болжолдуу саны тууралуу ар кыл пикирлер айтылып келе жатат да. Мына ушул жаңы изилдөө, жаңыча бир көз карашта кыргыздардын саны канча пайызга азайган деп ушу иликтеп атасыздар, түн болуп атат.
1-майда 1917 жылы атайын ушул Тынышбаевдин өзүнүн доклады бар экен. Мына ушул докладда бул архивдик маалыматтар бул совет доорунда деле белгилүү болгон Кушбек агайдын ушул фактыларына тең келет. Бирок андан көбүрөөк бир 50-55 чейин айтсак туура болгудай да. Фактыларга таяна турган болсок, февраль революциясы, андан кийин совет доору качкын кыргыздарды өзүнүн жерине кайрып келе баштаганда, мына ошол кайрып келе баштаганда Белек Солтоноев менен көтөрүлүштүн бирден бир жетекчиси Мөкүш Шабдановду Кытайга экспедицияга жөнөткөт экен совет бийлиги. Анткени алар билген кыргыздар кайсы жерде жайгашкандыгычы. Мына ошол боюнча дагы Кушбек Үсүнбаевдин маалыматтарында бар, ошо кайтып келген кыргыздар 10,000 кыргыз наут болгон экен да. Бул боюнча ошол Белек Солтоноевду дагы абдан өзүнүн чыгармасында абдан жакшы белгилейт. Совет доорунда бул көп айтылган эмес. Кушбек агай жазып кетсе дагы эмнегедир бул маалымат ачыкка чыккан эмес. Ошол февраль инкылабынан кийин дагы кайра кайрып келгендер дагы бир топ наут болгондугун байкасак болот да. 1916 жылдагы көтөрүлүштөн кийин кыргыздардын Кытайга качканы аны менен токтоп калбайт экен. Андан кийинки этаптарда улангандыгын жана ошондой эле ошол көтөрүлүшкө катышкандардын кийин совет доорунда да куугунтукталгандыгын дагы байкасак болот да. Бул ачык эле архивдик маалыматтарда дагы ошондой эле биз ушул Ишеналы Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университети 2015 жылы ушул көтөрүлүштүн 100 жылдыгына карата атайын илимий экспедиция уюштурганбыз ошол Кытай жергесинде. Анан мына ошол жерде биз оозеки тарых же болбосо эс тутум да кандай айтылат, ушул бир кылымда ушул эс тутум да кандай сакталды, мына ушуга кайрылдык да. Бул маалыматтарды да биз кеңири пайдаланып атабыз бүгүнкү күндө.
Мына сиз айтып атасыз, кыргыздардын жер көтөрүштүрүүсү өз жеринен кетүүсү жалгыз эле 16-жыл эмес, андан кийин да улантылган деп. Ошол улантылган окуялардын эң негизгиси айыл чарбасын коллективдештирүү, колхоздоштуруу учурунда ага чейин байманаптарды жок кылуу, аларды кулак катары же болбосо социалдык жат элемент катары сүргүнгө айдоо, көбүн атып кырып жоюу кезинде дагы болгон. Кыргыздардын канча пайызы жер көтөрүүгө мажбур болгон?
Экспедициянын негизинде 2015 жылдагы илимий экспедиция деп жатпаймынбы, мына ошол экспедициянын негизинде биз ушул эс тутумдагы оозеки тарыхты жыйнаганда респонденттер биз кайсы бир күндө келгенсиз дегенде сурообузга алар кайсы бир күндө деп кайра бизге суроо беришти да. Бизде бир эле үркүн белгилүү, 1916 үркүн, ал жерде чоң үркүн, орто үркүн жана кичи үркүн деген түшүнүк бар экен. Ушул жылдарын тактап, хронологиясын тактап келсек, 20-кылымдагы биринчи үркүн чоң үркүн же болбосо улуу үркүн деген түшүнүк менен ал жерде 1916 жылдагы башкача айтканда Орусия империясына каршы көтөрүлүштө качкандар айтылат экен. Ошо аргасыздан миграция, андан кийинки ушул граждандык согуш мезгилиндеги социалдык составын карап көрсөк, байманаптар, кулактар, этникалык составын курамын карап көрсөк, бул жерде татарлар, орус кулактар жана ошондой эле кыргыз байманаптары болуп эсептелинет экен. Ал эми үчүнчү доору болсо коллективизация мезгилине дал келет дагы, бул кичи үркүн деген ат менен белгилүү экен. Ушу бизди таң калтырганы мына ушул үч үркүндүн айтылганы болду. Хронологиясын карап көрө турган болсок, ушул аталыштары да хронологияга дал келет экен. Ошондой эле качкан адамдардын санын карап көрсөк дагы дал келип атат да. Мисалы улуу үркүндө биз билебиз 164,000 адам качууга аргасыз болгон. Ал эми экинчи мисалы орто үркүндү айта турган болсок, ошол айтып өттүм, Белек Солтоноевдун экспедициясында ал таблица менен атайын ушул сан жактарында тактайт экен. Белек Солтонов айтат, бул биринчи качкындын доору 1916 көтөрүлүш, экинчи болсо ушул 1918-20 жылдарга дал келет дейт да. Бул жерде состав курам өтө эле аз, мисалы бир 5,000-6,000 жетпеген адамдын санын көрсөтөт. Кичи үркүнгө келе турган болсок, болжол менен бир 20,000-30,000, бул түндүк аймак эле айтып жатам да, мен изилдөөм бул түндүк аймакка гана байланыштуу болуп атат да, аргасыз миграция. Мына ошол эки мезгилде эле бир 20,000 ашык адам ушул Кытайга качууга аргасыз болгон экен. 1930 жылдан ушул 33 жылга чейин Кыргызстан ушул түндүк аймагында, ошондой эле түштүк аймагында эң чоң антисоветтик көтөрүлүштөр болгон. 1930
1930 жылы Таласта, Димитриевкада көтөрүлүш болуп, ошол жерден 200 адам пулемет менен окко учуп наут болгондугу жөнүндө бул булактар бар, тастыкталган булактар.
Ага чейин тиги нарындагы
мөндүрүп ал орто үркүн бул боюнча дагы биз Алматыдан биринчи президент атындагы архив бар экен. Алматыда мына бул боюнча тастыкталган маалыматтарды алып келдик. Бүгүнкү күндө ошол канча киши атылгандыгы жөнүндө, ага чейин бул биздин борбордук архивден 3000 киши атылгандыгы жөнүндө маалыматтарды алганбыз. Анан ушул эң кызыгы Алматыдагы архивде ушул 84 адамдын атылгандардыгы ушу так тизмеси белгиленип жатат. Ошол Мөндүрөвдүн ал жерде мунт дешет экен. Мөндүрөв мунту дешет экен. Бондаревдин көтөрүлүшү мына ал жерде болсо 84 адамдын списогу белгиленип атат. Ошол Пишбекте атылган деп. Карап көрсөк, ал жерде ошол этникалык состав жеке эле орус кулактар эмес, ал жерде ошол жергиликтүү калктын катышкандыгын дагы байкайбыз. Ошол көтөрүлүштүн жетекчилери жөнүндө Абдрахманов деген адам жөнүндө айтылат. Каймана аты Манас экен, өзүнүн 40 жигити болгон экен. Ал дагы ошол көтөрүлүшкө түздөн-түз катышып, кийин ошол Кытайга тоюн аркылуу качып, кийин кайра өзүнүн нарынга кайтып келгендиги жөнүндө. Беш балка деген түшүнүк бар экен. Ал беш балка ким десек, ал ошол Нестеровдордун беш бир тууган болгон экен. Анан ошону эл беш балка деп атап койгондугу жөнүндө дагы маалыматтар кездешет. Социалдык атайын документтер архиви бар бизде Бишкекте. Бул мурун ушу партархив деп аталган. Ошол партархив мен абдан кызыктуу бир материалга туш болду. Коллективизация мезгилиндеги качкындардын тизими берилет экен. Алар кимдер болгон жана эмне үчүн качты? Башкача айтканда, ошол НКВД аларды түздөн-түз көзөмөлгө алып турган, туугандарын Кытайга качып кетсе дагы кийинки туугандары көзөмөлдө болуп турган экен. Мына ошол жерде тизмеде атайын ушул түштүк жактан качкандардын тизими берилет. Ким болгон ал? Кулак болгонбу? Байманап болгонбу? Басмач көбүнчөсүн басмачы деп белгилейт. Бирок мен ал инсандарды ошо басмачы деп айтуудан алысмын. Совет бийлигинин коллективизацияга каршы болгон адамдар болгон. Ушул жылдары кулакка тартуу процесси башталган, ачарчылык башталган, колхозго тартуу башталган, анан аргасыздан, айласыздан булардын эч кандай башка жолу калган эмес, Кытайга качууга аргасыз болушкан экен. Казыбек Казалчынын ырларын окуп отуруп, үркүндөн кийин үркүн деген сөз мага абдан таасир калтырды да. Эмне үчүн деген суроо туулду, эмне үчүн үркүндөн кийин үркүн? Анткени ошол массалык качуулар, ошол ат башы аймагында дагы Көк Артты деген жер бар, суу бар экен. Ошол жерде 200 адам атылган экен ал жерде дагы. Анан 9 жаштагы Курман Акун жалгыз аман калган экен. Анын эгер эскерүүсүн карап отурсак, атасы айткан экен, мени Бекем кучакта деген экен пулемет менен атканда. Анан багы атасын Бекем кучактап эси болуп калган экен октун атуусунан. Эси болуп калгандан кийин бир кезде кулагына багы шылдыраган суулар агылып баштаптырды. Анан бул каяктагы суу десе, көрсө багы 200 адам атылып жалгыз калып атпайбы Курман Акын. Анан көрсө адамдардын каны агылып жаткан экен. Бирок ал окуя эч совет доорунда айтылган эмес бул окуялар. Кийин багы 12 тарыхты жыйнап жүрүп гана мына ушул экиндей маалыматтарга багы изилдеп, анализдеп туш келип жатабыз. Биздин айылда ушул начальник кокту деген жер бар. Анын аталышы дагы жөн эмес экен. Ал түздөн түз ушул Ак Чубак көтөрүлүшүнө байланыштуу болгон. Ушул Ак Чубак көтөрүлүшүнүн жетектөөчүлөрү Абдылда Кулчун деп басмачы деп окуганбыз. Ал эч кандай тарыхый китептерде да айтылган эмес. Мына ушул эки Абдылда Кулчундар менен чогуу ошо Казыбек катышып, анан ошол жерде начальник коктуда чек арачынын начальнигин көтөрүлүшкө чыккандар наут кылышып, андан ары багы чек ара ачылды да, андан ары анан Кытайга качууга аргасыз болгон экен. Анан эми бүгүн биз ушул тактоонун үстүндө иш жүргүзүп атабыз. Мүмкүн мындан ары такталар деген дагы ойдобуз. 62 жылдан кийин акыркылары качкындар, Кытайдагы качкындар кайра кайтып келген экен. Өзүнүн мекенине келгенден кийин ушул жерден эле ушу кыргыз аймагынан, Кыргызстандан качып кеткендер эле кайра келгенден кийин сөзсүз түрдө көзөмөлдө болуп турушкан. Биринчиден андан кийин ошо жергиликтүү эл дагы кабыл алган эмес экен аларды. Анткени кытайчы деген бир топ пайда болуп атат бул жерде. Аларга паспорт да берилген эмес экен, өзүнүн мекенине отурукташканга эч мүмкүнчүлүк берген эмес экен. Ошол келгенде дагы аларга башка аймактарга, Кыргызстандын башка аймактарына биринчи отургузуп, анан кийин бир 10 жыл өткөндөн кийин багы кандайдыр бир себептер менен кайра өзүнүн мекенине отурукташып калгандыгы жөнүндө дагы билебиз да. Күнөө коюлуп, мына ошонун негизинде көбү репрессияга кеткендиги дагы маалым болот экен да.
Гүлзат айым, сизге ишиңизге ийгилик. Азаттыктын студиясында белгилүү тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты профессор Гүлзада Абдалиева болду. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беш игири менен тосуп алат дагы, кетипканда кошок менен жокко менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аяктады. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Дүйнө жүзү боюнча аялдардын спорттук ордуу бир кылка эмес, анткени аялдар өз күчүн көрсөтүп эркектер менен атаңдаша албайт деген көз караш бөгөт болгон. Байыркы заманда аялдарга олимпиада оюндарына катышууга, кийин 19-кылымда аларга велосипед тепкенге тыюу салынган. Бүгүнкү күндө аялдар спорттун бардык түрү боюнча ат салышканы менен алардын жеңишке жетиши бир топ кыйын деп айтылат. Ал эми Кыргызстанда канчалык деңгээлде кыз келиндер спорт аркылуу өзүн таанытып ийгиликтерге жете алат? Кыргыз коомчулугу кыздардын чоң спортко аралашуусун колдойбу? Эже сиңдилер берүүсүндө биз бүгүн ушул темада баарлашабыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Саламатсыздарбы? Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн биздин студияда грэпплинг боюнча Азиянын эки жолку чемпиону Парчынай Өзгенбаева, спорт чөйрөсүндө Багира деген ат менен да таанымал, бокс боюнча эл аралык даражада калыс Жамиля Боркоева, тэквондо боюнча спорт чебери, ушул этапта банк кызматкери Уларгүл Абдыбекова жана доцент педагог илимдеринин кандидаты Анара Касымалиева. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Негизи Кыргызстанда чоң спортто ийгилик жараткан кыздар жок эмес. Алардын бир сап башында ушул UFC'нин чемпиону Валентина Шевченкону дагы айтсак болот. Ал жакында эле Кыргызстанга келген болчу. Аны ушул өлкө башчысы дагы даңк медали менен сыйлаган. Ал эми кыргызстандыктар аны кандай тосуп алды? Эмесе биз баарлашуунун башында ошол боюнча кыска тасманы көрүп, анан сөз улантсак.
Спасибо большое всем.
Рахмат баарыңыздарга. Мен 8 жыл дегенде Кыргызстанга келдим. Бирок мен жалгыз эмес, мындай намым менен келдим.
Для меня это очень эмоциональный момент, потому что
мен үчүн бул күн өтө эмоционалдуу көзүрмөм. Кыргызстан менин мекеним, мени ушундай чыйрак кылып чоңойткон жерим. Сиздерге да рахмат. Ар бир беттешке чыкканымда сиздер менин жүрөгүмдөсүңөр. Сизге суктанып келген жаңы муунга кандай кеңеш берет элеңиз?
Чтобы мы тоже могли прославить весь Кыргызстан.
Это действительно очень хороший вопрос. Мой самый главный совет.
Спорт менен алектенгиле, албетте оор болот. Кыйналасыңар, бирок тырышчак болсоңор, чоң ийгиликтер күтүп турат.
Вам будет больно. Иногда на тренировках случается, что у вас отбиваются ноги или еще что-нибудь. Но это ничего страшного, потому что если вы действительно вам нравится то, что вы делаете, вы всегда добьетесь результатов.
Сарыгыз же болсо Валентина Шевченко, бул көп эле кыргызстандык аял кыздарга дагы бир колдоо же болбосо бир мотивация берсе керек. Себеп дегенде ушул таймаштын аралаштыруу боюнча дагы ага ушул спорттун түрүнө да кызыккан кыз келиндердин саны дагы арбып жатканын байкасак болот да. Алардын катарында башына сиз да билебиз, мен билгендей ушул UFC'нин чемпиону болуу кыялыңыз менен да буга чейин айтып жүрөсүз. Анан негизи ушул спорттун түрүндөгү аялдардын орду, аялдардын кызыгуусун да жөнүндө айтып өтсөңүз, анан эмнеден улам сизди Багира деп атап коюшкан?
Багира деп бул менин боюга чыга турган атым, ушул Багира деп менин агайым койгон, Чикиров Кенжебек Уронович. Спортко кызыгуубуз бул жүрөккө жакын, жүрөккө жаккан нерсени тандайт экенбиз, ошондуктан спортту тандап спорт менен жашап калдык.
Ошол эле учурда сиз жакында эле мына Ялтага барып сулуулук спортчулар арасында сулуулук сынагына да катышып келдиңиз. Демек спортчу аялдар спортту дагы анан сулуулукту ошол эле жанагы айтып жаткан назиктикти да айкалыштырса болот экен да?
Албетте болот. Себеби кыз деген кыздай болуш керек. Спорт деп жашайбыз, бирок спортсменмин деп эле өзүнүн карабай койгон айымдар өтө көп. Ошондуктан кыз деген кыздай болуп спортту жана кыз жашоону бир алып кетиш керек. Өзүнө карап, өзүнүн себеби мына жакында Ялтага барып келдим. Мени атайын тамдаштыр. Кыргызстандын атынан Кыргызстанды ал жакта көрсөтүп, ошол ал жакта мага окшогон спортту сүйгөн балбан кыздар катышты. Мисс фотогеничность деп тамдашты. Ошол анан и душа компания деп. Рахмат.
Анда эмнеден улам ушундай бир стереотиптер пайда болушу мүмкүн коомдо? Бул спорт аял кишинин бир назиктигин алып коет, бир күчтүү кылып коет, балким анын дене түзүлүшүн дагы өзгөртүп коет деп ошондой сыяктуу бир комментарий, сындарды көп окуп угуп жүрбөйбүзбү? Силер деле спортчу кыздар уксаңар керек туурабы?
Барчынай туура айтып атат, мына аял киши спортто аралашып жүргөн аял кишинин назиктигин ал эч ким талаша албайт. Бирок көп учурда баягы машыктыруучулардан ошо спортто аралашып жүргөн адамдар ошол кыз балага машыгуу процессинде тарбиялык ишинин аздыгы деп ойлойм да. Ошо кыз балага ошол табыгы берилген нерсенин баардыгын түшүндүрө билип түшүнө эле ошол машыгуу процессин дагы туура уюштурган машыктыруучулар аз болуп атат да бизде. Азыр абдан көп мисалдарды келтирсек болот. Айсулуу Тыныбекова акыркы жылдары жана журналдын сырткы бетине, биринчи бетине чыккан сүрөттөрүн карасаң абдан суктанасың. Ал кызыбыз дагы абдан атактуу, абдан даңктуу спортчу кыз. Азыркы учурда дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратып келе жатат. Ошон үчүн мен ойлойм, көбү ошо машыктыруучудан, чөйрөсүнөн, ошо кыз баланы машыктырып аткан чөйрөдөн көп байланыштуу да.
Бирок коомдун ушундай пикирлери дагы кыздардын бир спорттон оолак болуусуна алып келиши мүмкүнбү?
Менин оюмча жок. Бул мотивация деген кайсы жерден жаралат? Мотивация баягы бала көргөнүн кылат дейт. Бала кесинен ошо үй бүлөсүнөн бир сергек жашоого умтулган, спортко аралашкан адам болсо, ал адам ошо спортко тартылат.
Анын ушул эле назиктиктин менен катар эле бул спорт аял киши үчүн бул опурталдуу, коопсуз эмес деген сыяктуу дагы бир пикирлер айтылат экен. Мисалы Жамиля, сизге суроо бергим келип турат. Мына азыр сиздин сүрөтүңүздү көрүп жатабыз. Бул сиз экранда э.
Башында кичине кыйынчылыктар болду, анткени негизи Кыргызстанда ошо Назира деген кыз бар, экөөбүз баштаганбыз да.
Ооба.
Калыс болуп эми кичине
үч эле калыс.
Азыр үч калыс. Башында дейин кичине кыйынчылыктар болду, анткени кээ бирлер эми туура көрүп, кээ бирлер туура көрбөй, андай да болуп атты. Анткени айылдарга барып атканда кандайча кыз бала болуп эркек кишилерди да калыстык кылат, анан салмактар оорлорго чыгып атсак 91-лерге ушундай да бир кызыктуу болуп көрүнгөн башында. Азыр болсо баары мындай көнүп калган, азыр жакшы эле карашат.
Анан ушул таймаш мелдеш учурунда баягы эмоцияга бир
эмоцияга алдырбаш керек.
Сиз алдырбашыңыз керек. А спортчулардан
калыс болбойт. Спортчулар алдырса болот. Аларды ошол калыс деген ошо рингтин ичинде эрежелерди карап, ошо эреже боюнча мушташууга мушкерлерди карап туруш керек да.
Аял калыс кишинин сөзү менен эсептешеби? Алар окшошобу? Же болбосо баягы билбейм, мынтип билдиш учурунда бир сокку тийип кеткен учурлары болуп калышы мүмкүнбү?
Болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн калыстардын да калыстарды баарын үйрөтүшөт. Кадимкидей экзамен тапшырып.
Демек өзүңүздүн ишиңиз сизге жагат?
Коркпойсуз?
азыр эми мынакей улар күл сиз банк кызматкерисиз, бирок сиз бир учурда ошол тайпондо боюнча дагы спорттун чебери болгонсуз, бир канча мелдештерге катышып келгенсиз, Азия оюндарына катышкансыз, эмнеден улам спортту таштаганга сизге эмне түрткү берди, эмне себеп болду?
Биринчиден баягы мен спортту аягына чейин таштадым деп айткандан кичине алысыраакмын. Спорттон кичине азыр тыныгуу болуп атат. Тыныгуу болду, турмушка чыктым. Азыр жолдошум экөөбүз эки кызды тарбиялап келе жатабыз. Жолдошум өзү дагы машыктыруучу жан болот. Баягы турмушка чыгып ошондон ары кичине тыныгып калдык. Азыр кудай буюрса мындан ары дагы алып кетейин деген ой тилек максаттарым бар.
Сиз спортту таштаганыма 10 жыл өттү. Маегиз машина айтып өтпөңүз, 10 жыл ичинде мен кайда гана иштеген жокмун спорттон кеткенде. Миграцияда да жүрдүм, банкта да иштедим, эки кыздын энеси болгонун көрдүм депчи. Анан ушул баары ушунча убакыт тыныгып алганга бир мүмкүн бир турмуштук себептер болдубу? Же аял кишиге чын эле спортту алып кеткен оор бекен? Себеби жолдошуңуз дагы деле спортчу.
Жолдошум да чогуу спортту колдойт. Алдагы спортсмен, алдагы машыктыруучу. Азыр спортту таштадым дегенден алысмын. Спортто кичине тыныгуу болду, кайра кудай буюрса спорт келем.
Спортчу кыздарды бир гана спортчулар түшүнөбү? Ушундай бир стереотип барбы аларда? Кандай?
Негизи ошондой деп уккам, ушу спортчунун кызды негизи спортчу балдар депчи түшүнөт депчи. Анткени мындай ич ара сүйлөшкөндөрү бар, мындай чын айтканда эми ырчыны ырчы түшүнөт дегендей болуп атат да. Бир волна менен деп коет да, бир сөз менен мындай уже түшүнө башташат да.
Жамиля менен кичине талаша кетейин бул жерден. Баягы спортчуну спортчу түшүнөт деген пикир азыр ошо коомчулукта орун алган, кеңири орун алган пикир бул. Бирок спорт аябай динамикалуу нерсе да. Спортто машыгуулар бар, спортто мелдештер бар. Абдан көп жанагындай сыртка чыгып мелдештерге баруу убакыт абдан тез өтөт да. Анан ошол убакыттын аркасынан аркалап кеткен адам жетип калды, жетишип калды. Мына кыздардай болуп Азиянын чемпиону болот. Каякта мелдеш болсо ошол жака учуп барат, Тайланд болсо Тайландка учуп барат, Европа десе Европага учуп барат. Абдан динамикалуу нерсе. Анан баягы биздин мырзалар ошол динамикалык нерсени кабыл ала турган эркек бар, анан кабыл ала турбаган эркек бар. Ошон үчүн жанагындай пикир келишпестик, түшүнбөстүк пайда болушу мүмкүн. Анан спортчу айымдардын баягы эң жакшы бир сапаты бул эмнеде? Бул аял абдан эрктүү, абдан бышык болот. Баардыгына бышып келип ушунча мелдешти өтүп ушунча башынан турмуштун кыйынчылыктарын өткөргөндө баягы максат койгонду билет дагы ушул максатка жетүү жолдорун эң оптималдуу жолун тандайт да. Кыйын болобу, кандай болот, ал кыйынчылыгына карап айтат, оптималдуу мен могу убакытта могуга жетишим керек деген. Жакшы жолдошу болсо улар андай болгон, анда жеңилирээк болот го деп ойлойм. Анан бир учурда мына Багирабыз болсо жапжаш болуп турат, азыр турмуштун тандоо.
Багира дагы спортчу жигит издеп жатпайбы?
Ооба, тандоо жолунда дейм.
Же мен жаңылышамбы?
Багира, сен кандай каалар элең? Жаныңда кандай жолдошуң болсо, кандай мырза сага жар болсо деп ойлойсуң?
Ар бир спортсмен, ар бир адам мындай спорттон жөн жүрбөй ушунча жылдан бери аракет кылып жүрөбүз, анан бир кезде жыйнаштыруусун барын деп айтса бул эң жаман нерсе да. Ошондуктан спортту түшүнгөн, өзү спорт менен жашаган, эжебиз айтканда бир волна дегендей эле ушундай бир адам жаныңда болсо эң жакшы ошол да. Бул мотивация, поддержка. Ар бир спортсменге эң биринчи бул жакындарыңдын колдоосу дейт. Бул ата энең болобу, досуң болобу, үй бүлөң болобу, же ошол эле күйөөң болобу, кандай болсо деле эң биринчи ишенүү, эң биринчи колдоо да. Ошондо ошол спортто жүргөн адам андан да чоң, андан да бийик деңгээлге жетет деп ойлойм да.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Кадырман көрүүчүлөр, сиздер эже сиңдилер берүүсүн көрүп жатасыңар. Эфирде мен Айгерим Махылбекова. Биз бүгүн кыргыз коомчулугу кыздардын чоң спортко аралашуусун колдойбу деги эле биздин ушул кыргыз спортундагы биздин жылдыздар же болбосо спортчулар туурасында баарлашып жатабыз.
Бирок кээдечи ушул өзү жакындары өздөрү эле каршы чыгат го. Мисалы
мен кичинекей мындай, эми бул спорт эмес албетте, бирок мен бийге баргым келчү. Мен өзүм мындай 8 эркектин арасында өсүп калдым да, атамдардын бир тууган энелери. Анан ай кыз деген андай баш керек, анан сен кечинде кечип келесиң,
анан сен кечине кеч келгенде сени ким алып келет, кыз деген көп баспаш керек, билебей эмне кыласың, бийде эмне кыласың, андан көрө оокат жасаган үйрөнүш керек деген сыяктуу сөздөрдү мен өзүм да уккам да, туугандарыман деле угуп келем да. Демек ушундай учурларда кандай кылыш керек, анан жакындарыңыз тоскоолдук кылып атса?
Ушундай өтө көп. Бул биздин менталитетибизби, билбейм, ушунчалык өзүбүзгө өзүбүз бутун коюп коет да. Мындайчы, эң биринчи бул биздин жакындарыбыз. Эмне кыласың, сен кыз баласың го, кантип андай кыласың, үйдө отуруш керек аял киши деген сөздөрдү өтө көп угабыз да. Бул биздин менталитетибиз деп ойлойм. Ошондуктан эч кимди укпаш керек. Эң биринчи аял киши спортту тандадыбы, ошол адамдыкы, анда эч кимди укпаш керек. Караван идет, а собака лает деп айткандай эле, жүрөккө жакын, жүрөгүңө жактуу болду, ошол цель койдуңбу алдыңа, ошо менен эле барыш керек. Ошондо спортсмен чоң бийик деңгээлге жетет да.
Ошол сындап жаткан эркек мырзаларчы, в основном басынып отурду эркектер го, алар ошол спортчу аялды үйдө дагы баягы мындай белдешке чакыра тургандай бир күчтүү, же болбосо ошол жерде дагы бир урушуп, бир өз күчүн көрсөтө турган аялды элестетишеби? Мисалы, улар сиздерде кандай, эки спортчу кантип жашайт үйдө?
Ачыгын айтсак, баягы башында жаңы турмуш куруп үйлөнгөндө кичине экөөбүз бири бирибизге баягы сен күчтүү, мен күчтүү дегендей болду да. Анан
физикалык жактан мен күчтүү же
физикалык жактан анан көндүк, көнүштүк. Колдоо максаты боюнча деп атпайсызбы? Мен биринчи, менин ата энем аябай колдоду. Мен ошо колдогон жагына боюнча биринчи ыраазычылыгымды ушу ата энеме айтып кетким келет. Ошончо колдоп барып, бар деп мага колдоо көрсөтүп, Азия чемпионатына бардык да, Индия мамлекетине барганда мамлекет каржылап берген жок. 1,5 000 доллар 2006-жылы аябай эле көп акча болчу. Ошондо атам өзүнүн чөнтөгүнө барып, баягы эл аралык чемпионатка чыгып кел, менин кызым дүйнө жүзүн көрүп келсин деп салымын кошкон. Азыркыга чейин ыраазы болом. Мен азыр ошо Индияга азыр бара албайт болчумун.
Негизи могу ата энени дагы кошуп кетмекчимин да, туура айттыңар да. Анткени ата эне негизи ата эненин түрткүсү, жардамы аябай көп нерсени берет экен. Ошо мени да ата энем аябай колдогондо ошо маалда бокско барам ушундай деп эми башында апам кичине мындай сурады да, балким башка түргө барасың депчи. Ошондо атам негизи өзү күрөшкө барчу. Ошо атам, апам аябай колдошкон да, ошолор түрткүсү менен негизи бизде 3 жылдыз бийик даражадагы эл аралыктын эмеси, ошо 3 жылдызга чейин 1 жылдызга 2 жылдызга ошо каражаттын баарын мен негизи ата энем өздөрү издеп бүт туугандарыбыз чогултуп, чын эле айтканда бир экзамен бериш үчүн мен 1,5-2 000 доллар бергенбиз да. Форма боюнча негизи бизде мындай сатылбайт да, табыш кыйын. Ошондуктан азыркыга чейин мен апам ошонун баарын тигип берет да. Ошо ата эненин колдогону көп нерсени берет экен. Жок, каршы болгон жок.
Эми мындай балким
апам эми биринчи ал мындай негизи ошол күнү чалып эле мына ушундай жазылдым дегенде эле кичине апам мындай түшүнбөй калды да, биринчиденчи кандай каяка депчи. Анткени мурун деген эми ата энем бокс менен мындай көргөн эмес, билген эмес дегендейчи, ишин кандай эмне экен. Атам эметти да, макулдугун бат эле берди. Ооба, бар депчи. Анткени ал деген өзү машыккан, ал көргөн, залдын ичинен өскөн дегендейчи. Анан Барсынайды да колдоп кетем мына жигит жөнүндө. Негизи ошо кыз машыкканга барып атканда ошо машыгып аткан ошол бала жакшыраак түшүнөт деп ойлойм да негизичи. Анткени канча деген балдарды көргөм, негизи үйүндө аялдар аябай урушат да, ой балдарды бакпайсыңбы, биз мени карабайсыңбы, каякта бир залга баратасың деп көп балдар ошону айтышат. Ошон үчүн алар айтып атышпайбы, ал машыккан эмес, ал көргөн эмес, ал билбейт депчи.
Эң эле биринчи мына ким Жамиля айтып атат, үй бүлөдөн депчи. Үй бүлөдөн көз караш кандай болсо ошол спортко да ошондой көз караш болот. Экинчиден коомчулуктун көз карашы, жанагы менталитет деп атабыз. Анан биринчиден баягы түпкүлүгү аял киши үйдө болуш керек, анан аял киши эркектен төмөнүрөөк болуш керектиги деген ал байыртадан келаткан сөз, кеп, анан аны кээ бирибиз укпай деле өйдөлөп чыгып кете беребиз. спортко чыгып.
Анан ошол
жендердик теңчиликке ошо спортто жете алабы? Аял менен эркек.
Ошол жака келе таңда эми коомчулуктун кири дагы мына бизде бир дагы мындай спорттук программа жок. Аялдарга арналган, аялдардын спортун даңазалаган, ачыктаган бир жакшы мына Шевченконун тосуп алды эле прием показали. Сам процесс, баягы машыгуу процесси, бир аял жакшы мына бизде аял спортчулар бар. Бизде, например, мына ким Валентина Ивановна Бубнова, Корсакова. Она призер Олимпийских игр. Ошол байыр илгертеден ошол кишинин даже тарыхында эч ким жазып көргөн эмес. Ошол киши азыр бүгүнкү күнгө чейин жанагы олимпиялык спорттун түрүнүн дирекциясын иштейт. Ошол киши. Ошол киши жөнүндө бир киши бир сап сөз жазган эмес, бир макала жазылган эмес. Кыргызстандагы аялдардын спорту деген бир мындай илимий изилдөө же болбосо биле аналитикада жазылып көргөн эмес.
Саны да жок экен.
Саны да жок.
Таппай койдум.
Ошон үчүн биздин коомчулуктун пикири дагы аялдардын спорту кандай, эмне үчүн кыздар футбол ойнош керек экен? А биздин кыздар футболду дагы, боксту дагы, күрөштү дагы эң жакшы результаттарды көргөзүп келе жатат. Эркек мырзаларыбызга караганда акыркы жылдары аялдар спортунда мына ок атуу, жаатуудан кыздардын көрсөткөн көрсөткүчтөрү 1-2 эсе жогорураак эркек балдардыкына караганда. Футболдо мына азыр биздин Кыргызстанда футбол лигасы бар аялдардын. Ошол футбол командаларына катышкан аялдарга шарт түзүп келаткан жерде деле байкап көрсөңөр эркек балдарга абдан көп шарт түзүлөт дагы, а биздин кыздарга мындай орточо эле мындай кайдыгер мамиле жасалат. Эмне себептен? Анткени ошо эркек кишилердин баягы пикири калыптанып калган.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Адырман көрүүчүлөр, сиздер эже сиңдилер берүүсүн көрүп жатасыңар. Эфирде мен Айгерим Махылбекова. Биз бүгүн кыргыз коомчулугу кыздардын чоң спортко аралашуусун колдойбу деги эле биздин ушул кыргыз спортундагы биздин жылдыздар же болбосо спортчулар туурасында баарлашып жатабыз. Студиянын конокторум менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, греплинг боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону Барчина Үзгенбаева бизге конокту. Бокс боюнча эл аралык даражада калыс Чаймиля Борхоева, тайкондо боюнча спорт чебери, бирок ушул тапта банк кызматкери Улангүл Абдыбекова жана доцент педагог билимдеринин кандидаты Анара Касмалиева. Анан биз азыр буга чейин айтып өттүкпү, үй бүлө дагы башка бир ролду ойнойт деп. Мисалы, эгерде кыргыз коомундабы же жалпы эле үй бүлөдө эгер эркек бала төрөлсө, биз аны сөзсүз түрдө спортко беришибиз керек. Анткени ал күчтүү болуш керек, ал өзүн коргош керек, анын мүнөздө ошол сыяктуу калыптаныш керек деген бир ой түшүнүк бар. Бирок кыз төрөлсө аны дароо биз гимнастикага алып барабыз, жок эле дегенде балетке алып барабыз, эң башка эгер спортко катыштырабыз десек же бийге алып барабыз, жыгырга алып барабыз да. Эмне үчүн кызды дагы бир чоң спортко, ошол эле балким эркектер катышкан спортко тең талашта катыштырганга бизде бир түшүнүк, бир ой калыптанбай жатат деп ойлойсуздар ата энелерде?
Ошону мен айтып кетейин, ушул учур менен пайдаланып, ушул биз жанара айтып кеткендей, биз бизге эң биринчи ата энебиз колдоо берген да. Ушул мага бир чоң мотивация, менин жашоомдо азыртан бери бул менин апам. Ушул айтышат, сиз айткандай эле азыр кыз болсо болду, бул бийге бериш керек же гимнастикага ушундай. Эгерде кыз ошол үй бүлөдө спортту тандадыбы, бокс түрү, грейплингпи, күрөшпү, кандай болбосун, ошону эң биринчи үй бүлө поддержка кылыш керек да, колдош керек. Ошол колдоп, ошол ал деген өзүнүн көңүлү да, ал жаман жумуш кылган жок. Мисалы спортто кыргызымдын желегин башка дүйнөгө көрсөтүп желбиреткен эң бир ар бир үй бүлөнүн бул сыймыгы деп ойлойм да.
Кызым, ушул программага сиз азыр желек желбиретип кыргыз намысын айтып атпайсызбы? Даярданып жатканда мен бирдемкени байкадым. Кыргыз кыз өзгөчө айым спортчуларды биз эмнегедир бир мелдештерде, эл аралык мелдештерде бир жеңиш менен кайтканда Шевченконун мынакей Валентина Шевченконун тосуп алдык, ошол эле Айсулуу Тыныбекованы же болбосо башка биздин спортчу аял кыз келиндерибизди колдоп сүрөп кумир тутуп жатып калат экенбиз да. Бирок ага чейин алардын баары ошол стереотиптерге дуушар болгон, алардын баары ошолсун пикирлерди уккан, алар дагы ай сен деген аял кишисиң, үйдө отурушуң керек, спорт менен катышпа деген нерселердин баарына тушуккан да. Бирок ошонун баарын жеңе билгениби же болбосо чемпион болгондо эле кыздарды коом кабыл алып эсептешеби ой менен?
спортту тандаганда бул көп кыйынчылык болот алдыдачы. Ошону өтүш керек да. Ага чейин айтышат, өзүн эле жакындарыбыз айтышат, эмне кыласың сен? Мага көп айтышат. Мисалы, сен кыз башың менен ММАдан башка нерсе тапкан жоксуңбу деп айтышат да. Эмнеге ошол? Эмнеге эрежесин мушташ депчи? Бул менин тандоом. Эмне кыласың? Анан колуңан келеби деген ошол эле кийин, ошолор эле алар айтышат, эми ал кызды тааныйм деп, ошолор эле адамдар сыймыктанат да. Ошол убактан жөн эле өтүш керек, элди укпаш керек.
Ар кишинин өзүнүн жашоосу бар. Эл айта берет, эл кетип калат. Болду, ай сен каласың, ошо өзүнүн тилегине жете албайчы. Негизи ошону да караш керек да. Кээ бирлер бар, ошо элди угоо берип, анан ошо өзүнүн ой максатына, тилегине жетпей калгандар да.
Спортту таштап кеткендер да болобу?
Андайлар да бар да.
Бизде абдан таланттуу көп кыздар бар. Бирок эмне үчүн ошондой бир жакшы учурга келгенде дагы өсүш жок болуп калат, э? Кандайдыр бир перспективаларды көрбөй кыздар кетет. Анткени окуш керек болот. Бир жакшы жол көрсөткөн адам болсо, машырып аткан учурда ошол мелдештерге качырып жүргөндө мына барчына айдай болуп эле, ошону менен бирге эле билим алуу, адистиги алуу, өзүнө жаккан, көңүлүнө жаккан адистигин алып, кийин спорттук карьерасы бүткөндөн кийин турмушунда ошол өзүн сүйгөн адистиги менен алектенип, кийин ошо нанын таап жейт, балдарын багат дегендей карьера жасайт. Ошого мүмкүнчүлүк түзгөн бизде машыктыруучулар аз, бизде менеджерлер аз. Ошолор кыз баланын ошо кийинки карьерасын, кийинки турмушун, керек болсо ошо энелик бактысын, ошо үй бүлөлүк бактысын камсыз кыла тургандай баягы тарбия берүү, насаат берүү, э? Ошол мүмкүнчүлүк түзүлсө, анда көп кызыбыз дагы спортто калып, карьерасы уланып, мына уларга айтар элем. Ошол учурда бир жакшы жаныңда бир колдой турган бир менеджер болуптур. Спортуңду да уланткының улары, балдарыңды да багып кетесиң. Керек болсо ошо спортко тиешелүү адистик алып кетсең деле, тренер болуп кетсең, дипломун алсаң, ошого жетишесиң деген бир түрткү берсе эле, бүгүнкү күнү банктын кызматкери болбой эле бир машыктыруучу болуп, бир өзүңдүн окуучуларыңды сыймыктанып, сыртка алып чыгып, алардын да жеңиштерине күбө болор элең.
Жок,
буга кандай ой?
Оюм баягы мен азыр деле сыймыктануу менен айтылам, анткени баягы Кыргызстандагы эң жакшы номер биринчи банкта иштеп жатпаймынбы?
Азыр машыктыруучу болуп иштегиң келеби?
Ошону туура айттыңыз да.
Бар да,
сагынасыз да баягы
ошо да. Аябай баягы ойлогон ой максатым баягы
такыр кое бербейт, э?
Кое бербейт атат ошо. Туура мен таптыңыз да.
Такыр кое бербейт атат ошо.
Баягы мен өзүм билдим, баягы банк кызмат, баягы кайсы кызматта иштебесиң, баягы спортта керек. Сөзсүз азыр кыз келиндерге, турмушка чыккан кыз келиндерге баарыбызга спорт керек. Фитнес залдарга барып, машыгып, бул спорт 90% стрессти жоготот. Чарчаганыңды тескерисинче күч кубат берет бул спортчу. Спортко азыр ошо турмушка чыктым, болду спортто кереги жок дегендерге мен кичине каршы элем, анткени тескерисинче фитнестерге барып, өзүлөрү машыгып, сиз айтпадыңызбы, азыр чындыгында Нарын области боюнча фитнес центр кыз келиндер үчүн жок. Кыз тренерибиз жок. Ойлогон ой максатыма азыр кичине жете албай атам, анткени жерим бар, юстициядан лицензия алгам, уставым бар, бирок каражат жагынан кичине.
Сен спорт чеберисиң да, э?
Спорт чеберимин.
Спорт чебери биздин Кыргыз Республикасынын ден тарбия жана спорт боюнча мыйзамында спорт чебери машыктыруучулук ишмердүүлүккө жүргүзүүгө акысы бар, бирок кандайдыр бир кыска мөөнөтү болобу, узун мөөнөтү болобу, атайын даярдоочу курстарды өтүп, сертификат алыш керек. Сертификат алганда анан кийин тренердин лицензиясын алат, анан тренер катары, машыктыруучу катары иштесең болот.
Ооба, жумуштан кийин иштесең.
Спортко кызыккан кыздар,
кыз келиндер азыр көбөйүп келе жатат. Спортко кызыккан кыз келиндер, анткени баягы жумуштан кийин баягы спортко көбүнчө баргылары келет да. Барайын десе тренер эркек, эркекке баягы жолдошу же болбосо өзү баягы тартынып бара алышпайт.
Менталитет
өзү кичине өзүбүз каршы болот.
Кызык, айрым ошо бейрасмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда негизи спорт залдар аябай эле көп да саны боюнча. Алардын 5% гана, ал спорт залга баргандар 5% гана аял киштер экен. 95% бул эркектер экен да. А демек анда ошол жерден дагы эркектер менен тең тайлаша, башкандан дагы тартынышат деп аябар. Ошондон улам дагы батынып бара алышпайт. же баягы эркек машыктыруучудан дагы уялышы мүмкүн, э?
Уялат оо, эркек машыктыруучудан. Анткени бар региондордо негизи фитнес өнүкпөй керек, өнүкпөйт да. Өнүгүү жагынан кичине артта калып атабыз. Аялдарын барып машыктырып, чуркап баягы төрөгөндөн кийин баягы дене калыбы өзүнө келиш үчүн залга жиберсе жакшы болот эле. Жолдоштор колдошсун да биринчиден.
Турмуш энде өзүнүн ден соолугу үчүн
ден соолугу үчүн май баспай. Чын да. Карабасты эжеби, санар эжеси коюп коет азыр. Шуканасына шпагат отурат экен.
Тренировочкөндө
шпагат отурасыз. Соолук деп айтканда, анткени багы мен эки кызды төрөдүм, азыр канча мынча кыздар багы мындай эми турмушка чыга элек ко деп деле ойлошот кээ бирөөчү, багы өзүнүн формасын сактап калышат да. Жакшы чыйрак
бул дагы спорт үчүн, э?
Спорт үчүн ден соолугуң тың болосуң. Чыйрак болосуң, эрктүү болосуң. Эртең менен баягы кээде байкап калам да, спортко катышпаган кыздар эртең менен тура албайт да, уйкусу ачылбай, көз ачылбай. Биздики болсо спортсмен кыздардыкын 100% айталам, эртең менен сергек эле турабыз, э? Сергек турабыз, сергек жашоо.
Алтыда туруш керек дегенде бул жөнүндө жок.
Бизге турабыз, шандагай бар, эркибиз күчтүү, көзүбүз мындай коркпойбуз.
Спорт жайымдардан коркпогула. Спорт жайымдар дайыма өзүнө тыкан, өзүнө тың, жанындагы мырзаларга дагы абдан жакшы көңүл буруп, ошо мырзалардын келбетине дагы жакшы көп көңүл бурабыз. Биздин мырзаларыбыз деле фитнес залдарга барып, тренажерный залга барып өзүнүн келбетин жакшыртса, мүмкүн Барчынайга дагы бир мырзабыз жагып калат. Спорттон алысыраак деле болгон, э, Барчынай.
Сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Сизге рахмат, Нарындан келип бергениңизге.
Чоң рахмат, ага тетиминен
бир балдар жетишимине да рахмат, э?
Жолдошуна алып
жиберген. Чоң рахмат. Кадырман көрүүчүлөр, биз бүгүн спорттогу кыздар жана кыргыз коомунда ушул спортчу кыздарга мамиле колдоо туурасында эжесиндер берүүсүндө баарлаштык. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Эмесе студиянын коноктору менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, бүгүн бизде грэпплинг боюнча Азиянын чемпиону, эки жолку чемпиону Барчынай Өзгенбаева, бокс боюнча эл аралык даражада Калыс Жамиля Боркоева, тайквондо боюнча спорт чебери, ушул этапта банк кызматкери Улар-Күл Абдыбекова жана доцент педагог илимдеринин кандидаты Анара Касмалиева болду. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик.
Сизге рахмат.
Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Очень приятно познакомиться. Так, меняемся телефонами. Анан сагазал изделиями. Анан салмача качат.
Эже сиңдилер, кийим алыңыз.